Вие слушате четвърти епизод от поредицата «Уроците на Тамида» на предаването «Радиоенциклопедия». Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Цвета Николова и в днешното издание от цикъла «Уроците на Тамида» ще ви разкажа за най-старите известни закони в света. Ще ми помага Михаил Матеев, главен асистент по теория и история на държавата и правото в юридическия факултет на Софийския университет «Климент Охридски». Четвъртото хилядолетие преди Христа става голям преход в развитието на човечеството. Това е прехода от родовата община или така наречения първобитно общинен строй към държавна организация. Учените предполагат, че най-старите закони в света са се появили именно по това време. До нас обаче са достигнали малко по-късни закони. Повече сведения за систематизирани закони и норми са в района на Междуречието, в Месопотамия, още от средата на третото хилядолетие преди Христа. Така в периода на създаване на множеството градове-държави се споменава за кодекси или сборници с закони на Урнаму, на Липит Иштар, на Урукагина, както и законите на Ешнуна. За най-стар писмен исторически паметник се приемат законите на Урукагина. Шумерски цар, живял някъде около 2400 година преди Христа, който управлявал царство Лагаш. Текстът се е запазил върху два глинени конуса, намерени при разкопките на древния град Лагаш. Макар те наричат законодателната дейност на Урукагина реформи, всъщност той се опитал да възстанови стария ред, като ограничи произвола на жреците и чиновниците. Самият владетел сочи в текста.
По-рано съществуваше порядъкът, когато Нингирису, бог на войната, покровител на Лагаш, мощният войн на Нил, върховно божество на Шумер, предаде на Урукагина царството на Лагаш и установи неговата власт сред 36 000 души. Тъй възстанови древните повели.
Опитът за реставрация на стария порядък нямал траен успех, но достигналите до нас писмени сведения говорят за уредбата на държавата на Урукагина. Какво регламентират неговите закони, разказва ни Михаил Матеев, главен асистент по теория и история на държавата и правото в юридическия факултет на Софийския университет Климент Охридски.
В тези закони основно място заемат вътрешните правила относно заплащането на жреците, на дворцовите слуги на владетеля. Гарантират се правата на ползвателите на държавните и на храмовите поземлени участъци с оглед на по-нататъчното им ползване. Интересното в тези закони е, че се декларират редица принципи с цел да се поддържа социалната стабилност. Т.е. за пръв път виждаме и в първия закон социалния момент, декларира се защита на вдовиците и на сираците. Ограничават се и се отменят редица продажби във връзка с залога. Трябва да се отбележи, че в най-архаичното разбиране на хората, покупко-продажбата е била позорен акт, нещо, което е унизително, защото то е било свързано с едно принуждение, когато длъжника не може да изпълни задължението, тогава е трябвало да продава някакъв собствен имот. Затова покупко-продажбата общо взето не се е смятал като нещо добро и полезно.
В тези закони са указани и правилата на правораздаване по наказателните дела, свързани с престъпления против личността и собствеността на свободните хора. Тези наказания били глоби в различен размер. Особено място се отделяло на социално слабите. Ето какво се чете върху една от глинените плочки, намерени в Лагаш, близо до Ур.
Той, Урукагина, издаде заповеди в града и освободи гражданите на Лагаш от опасността за живота им, от измамите, кражбите на зърнени храни и на съкровища, от убийство и от злом. Той установи и наказания, за да не може силният да обижда сирака и вдовицата.
По-значителни в юридически смисъл са достигналите до нас закони на Ур-Наму, основателят на третата династия на Ур. Те са датирани от края на третото хилядолетие преди Христа. Това е времето на разцвет на град Ур. Включват 35 текста, които са систематизирани по подобие на членовете на днешните закони. Какво е любопитното в тях? Продължава Михаил Матеев.
Регламентират предимно охраната на брачно-семейните отношения, като любопитното е, че там се разрешава да бъде убит безнаказано любовникът на неверната жена. Също друго любопитно, че се е допускал развод, но при този развод е трябвало да бъде съставен особен договор, за да се уредят отношенията между бившите съпрузи. Друго любопитно е, че разграничавайки статуса на свободните и на робите, също има една любопитна такава оговорка, че ако една робиня прави опит да се приравнява на господарката, на нея се налага едно много специфично наказание – промива ли устата с 1 кг сол. Законите също предвиждат и наказания за лъжесвидетелстване пред съд, за телесни повреди, причинени по време на бой, наказания също за нанасене на различни обиди. И тук виждаме, че най-древното наказание, което е предвидено за различните престъпления, това е глобата. Всъщност трябва да кажем, че не само законите са управлявали отношенията в обществото, в най-старите общества, още в първобитния строй, в родовата организация на обществото, се прилагали норми на обичайното право, като всяка народност си е създавала свое обичай, там естествено имало и смъртни наказания за различни престъпления. На практика, когато се появяват законите, те регламентират не всички отношения, те регламентира само това, което е ново, това, което съответните владетели са искали да променят и да направят достъпно за хората и да го вкарат в обществото като норма.
Същинският завършен законодателен сборник, стигнал до нас, е свързан с петия владетел от първата династия на град Исин, Липит и Штар.
По заповед на владетеля, тези закони били изписани на каменна колона, като самия закон в предисловие, наречено преамбюл, било пояснено, че те трябва да бъдат обявени, за да могат всички жители да бъдат проникнати от идеята за всеобща справедливост. Сборникът съдържа 43 члена. По-голямата част от правилата са посветени на особеното положение, което заемат в обществото хората на владетеля. Също има и норми, които са посветени на уреждането на найема на труд, когато тези хора на владетеля наемат работници. Относително строго се регламентира и частната собственост, дава и се една сериозна защита. Примерно любопитното е, че при кражба с взлом, извършителят е трябвало да бъде заровен жив на местото на престъплението. Относно брачно-семейните отношения също се съдържа цяло обособен раздел, условно обособен. Това са членове 25 и 37. По тези правила, нови правила за времето, е трябвало да се ръководят царските съдии. Любопитното е, че още тогава се е разрешавало двуженството, но личните имуществени права на жената са били относително значителни. Ако сравняваме с другите цивилизации и култури, например, жената е запазвала правата върху имуществото, което представлява нейна зестра, и тази зестра се е наследявала само от децата, които са родени от същата тази жена. Разводът бил допустим, но само по съдебен ред, също което е в така противовесна редица до християнски езически култури, които дават пълното право на мъжа сам да реши съдбата на брака си. Тук съда все пак е давал защита на правата и интересите на жената. Инкриминирано било клеветническо обвинение, че тя не е девствена, когато встъпва в брак. Също било предвидено за такова деяние наказание глоба. Наказало се изнасилването на жена, но с една любопитна оговорка, че само тогава се наказва изнасилвача, ако жената е викала за помощ и не е получила такава. Ако се окаже, че тя обаче не е викала за помощ, смята се, че тя сама си е виновна и дори наказвали жената.
През 18 век преди Христа важно място в обществото заемат търговците. Затова именно тогава се появява и сборникът с закони на Ешнуна, в който се регламентират отношенията между тях. В този сборник цените на стоките са фиксирани, което показва, че те не са се променяли често по времето на този владетел. Според тях, търговецът е бил задължен да докаже произхода на стоката, т.е. откъде и как е придобита. За първи път в законите на Ешнуна се появява и разграничаването на социалния статус на отделните съсловия.
Те са разделени на три категории там. Хора, които са свързани с дворцовото стопанство, така наречените мушкенум. Другите свободни и пълноправни общинници в царството, това са така наречените авилум. И робите. Принципно закона повече тежест дава на царските хора, на мушкенум, дотолкова доколкото пък от друга страна свободното население, тяхното положение било уреждано все още от обичайното право и не е имало необходимост да бъдат регламентирани допълнително.
Истински разцвет шумерската култура достига по времето на владетеля Хамурапи. И до днес той е известен като най-големия законодател на своето време. Неговият законник, известен още като Кодекса на Хамурапи, укрепва властта му, утвърждава съществуващия рабовладелчески строй и запазва реда и мира в държавата. Хамурапи издига в култ справедливостта. Формулата, с която се отбелязва втората година от неговото царуване, гласи: годината, в която той въведе в земите си справедливост. Самият кодекс е издълбан върху стела от черен базалт с формата на палец. Михаил Матеев разказва за по-любопитните регламентации в него.
При покупко-продажбата, примерно, договорът е съдържал само изявлението за прехвърляне на собствеността, а самото прехвърляне на собствеността се е извършвало чрез един символичен акт, поставяне на пръчка върху продаваната вещ. По-нататък подобен ритуал ще видим и в Рим, вече в европейското право. Това символизира попадането под властта. Любопитно е също така и регламентацията за наем на труд, по-точно това, че били предвидени минимални възнаграждения за труда. Нищо ново няма в историята, нали? Така че идеята за минимална работна заплата още в Вавилон е съществувала. Там са фиксирани възнагражденията за определени категории, за лекари, за земеделци, за пастири. Друго интересно е, че в тези закони за пръв път виждаме лимитиране на лихвата при договорите за заем, като според този законник максималната лихва е трябвало да възлиза на 20% годишно. Хамурапи също облегчава положението на неисправния длъжник, този, който не е успял да си върне заема. Според законодателството преди него, такъв длъжник е ставал роб на своя кредитор и то роб завинаги, докато в законника на Хамурапи четем, че ако човек има дълг и даде в робство своята жена, своя син или своята дъщеря, то те трябва да служат в дома на заемодателя 3 години, а на четвъртата година трябва да бъдат пуснати на свобода. Т.е. едно ограничаване на дълговото робство със срок от 3 години.
Ако трябва с една дума да обобщите философията на този законник.
Философията е общо, ето, тя е една и съща. Това е логиката на появата на законодателството, да се преодолеят противоречията в обществото, дотолкова доколкото вече държавно организираното общество, то създава много конфликтни точки. Едно е в родовата община, където всички се познаваме, там си има естествената иерархия, базирана на традициите, на морала. Вече когато общностите човешките станат по-големи, възникват много конфликтни точки. И естествено и във всяка една от тия антични държави се минава през етапа на размирици, на конфликти, на бунтове и всичките антични законодатели, те се опитват по този начин да сложат ред. Това е и Хамурапи, и Драконт в Атина, и египетските фараони, когато започват да законодателстват.
Паралелно с цивилизацията между Тигър и Ефрат се развива и друга, египетската, по поречието и делтата на Нил. С развитието на държавата се установила и законодателната дейност на фараоните.
първият фараон издал закони, това е фараона Менес или Мневис от първата династия. Не се упоменава какъв е закона. Втория законодател, това е фараона Сахизис, вече има някаква информация. Херодот и Диодор също говорят за него. По-нататък обширно законодателство се разгръща по времето на Рамзес II, това е някъде 13-то столетие преди Христа. То е насочено предимно към укрепване на египетската армия, администрацията на държавата, регламентира и кастовото разделение на обществото. През 8 век за пръв път в Египет се издава един така обширен вече законодателен сборник по време на фараона Бухорис, 8 преди Христа, като той се състои вече от 8 книги, цели 40 свитъка. Какво можем да кажем за египетското право? То общо дето също нищо ново под слънцето, регламентирани са и имуществени отношения, и договорни отношения, и брачно-семейни, и наследствени отношения. Разбира се, има и известна специфика, примерно когато говорим за договорите в Египет. Египтяните дават една интересна система при договорите за покупко-продажба на земя, която се извършвала на три етапа. В първия етап се е уговаряла предмета на продажба, т.е. коя земя ще бъде продадена и каква е цената, на която ще бъде продадена. Продавачът се е задължал да предаде на купувача правото на собственост и да извърши всички последващи стъпки. Втората стъпка е бил един религиозен ритуал, с който се е давала клетва за потвърждаване на поетите задължения. И третата стъпка вече представлява самостоятелен акт, един въвод в владение, предаване на продадената земя, като именно от този момент на въвода във владение се е смятало, че преминава самото право на собственост. В Египет бракът също е под формата на договор, но любопитното е, че жената се е договаряла от свое име. Също за разлика от повечето архаични култури, където или бащата на жената, или нейните брати са договаряли брака. В Египет самата жена се е договаряла и съгласно повечето запазени брачни договори, жената е запазвала своето имущество, а мъжът с тия договори се е задължал да й заплаща определени парични суми, за да покрива нейните необходими разходи. Принципно в Египет е любопитно в брачно-семейните отношения, ще много дълго се запазва матриархата. Жената до голяма степен има едно приоритетно положение. Примерно можем да посочим, че имената на децата са се образували не от имената на бащата, а от майчиното име, синът на Еди Кояси. Според египтяните най-почитани от роднините били дядото по майчина линия и вуйчото. Самата жена се титулувала като господарка на дома и към нея се отнасили с голяма почет. Разбира се, това постепенно се променя вече от времето някъде на 5-та династия. Настъпват промени в посока на утвърждаване на хегемонията на мъжа. Допуска се многоженството, като всеки египтянин, с изключение на жреците, имал право да си вземе и втора жена.
Други антични правни системи са тези на Индия и Китай. Те са много различни от европейското разбиране за право. В това предаване не могат да бъдат подробно разследвани, но най-обща представа ни дава разказът на Михаил Матеев.
В Индия, в античността, като основен източник на право стават не законите, така както ние ги разбираме, а така наречените дхарма шастри. Това са сборници с по-скоро религиозно-морални предписания и правила. Дхарма на санскрит означава наставление, правило за поведение. С тази дума се обозначава и като сборник с такива правила. В дхармите общо взето са се регламентирали всички аспекти от живота на всеки правоверен индус. Интересно е да се отбележи, че в санскрит изобщо не съществува термин, който да означава понятието светско право, така както ще го видим в другите правни системи. Дхармашастрите по принцип са били съставени от така висшата каста в индийското общество, кастата на брахманите, които съставили тия правила и поучения, тълкувайки свещените книги. В тях имаме и много норми на обичайното право, религиозни положения, установени съдебни прецеденти в резултат на дейността на царските съдилища. Най-старите дхармашастри, които са достигнали до нас, са от периода 6-3 век преди Христа. Това са така наречената Гаутама, Баудхаяна, Аластамба и те са плод на труда на различните брахмански школи. Най-известен обаче в историята на правото е един сборник, който ние наричаме Законите на Ману, а всъщност това е Манава Дхарма Шастра, т.е. Дхарма Шастра, създадена от Ману от 2 век преди новата ера. Представлява един обширен сборник от наставления и предписания, които е дал прародителя на хората, Ману, като тези вече предписания са разделени на три групи. Единият дял, това са предписания, които се дават към брахманите. Втората група, това са норми, регулиращи организацията на държавната власт и взаимоотношението между държавата и подданиците. И третата група, това са норми на гражданското и наказателното право, т.е. за другите съсловия. Самият сборник е структуриран в 12 глави. Във всяка глава нормата е дадена в така наречените шлоки. Това са двустишия. Поетично идеята е била, за да могат по-лесно да се запомнят от хората. По-специфични решения, които дават Манава Дхарма Шастра, това е основният принцип при договорите, че договора възниква при доброволно и съзнателно съгласие на страните, т.е. това е базата на съвременната теория на договорите, оттам вероятно тръгва. Според индийското право недействителни са договорите, сключени от пияни, от луди, от деца, от старци, от роби, както и договорите, сключени с насилие и измама. По отношение на заема, индийското право е далеч по-нетолерантно към длъжника и любопитното, че се е допускало, за да получи дълга си от длъжника, кредитора да прибягва към различни средства, като хитрост и принуждение, например, можел да злови синовете на длъжника, да направи обсада на дома му. Кредиторът също така имал право да накара неизправния си длъжник да отработи дълга, но съобразно съсловната организация на индийското общество, това право е имал само кредит от по-висшата каста, спрямо длъжник от по-нишата каста. Друго любопитно в индийското правосъзнание е, че наемният труд по принцип е презиран и дори висшите съсловия се смятало, че не бива да се наемат на каквато и да е работа, а този, който от висшите съсловия сключва такъв договор за наем на труд, се е смятало, че води, цитирам, кучешки начин на живот. За брахманите, примерно това е висшето съсловие, е било абсолютно забранено да сключва такива договори. Относно брака, законен и почтен брак се е смята само този брак, при който мъжът и жената са принадлежали към една и съща варна, към една и съща каста. Допускал се по изключение обаче и брак анулома, така наречения брак анулома, при който мъжът е принадлежал към по-висша каста от жената, но в никакъв случай не се е допускало обратното, когато жената да принадлежи към по-висока каста от мъжа. Такъв брак се е наричал пратилома и той е бил забранен. Пак интересно е, че брачната дееспособност, за разлика от повечето антични, ще дори ако погледнете и през средновековието, настъпвала при една относително висока възраст. Мъжете са имали право да сключат брак навършвайки 24 години. За компенсация обаче, брачната възраст за жените била 8 годишна. За разлика пак от шумерското и египетското право, жената в Индия заема строго подчинено на мъжа положение. В шлоки 2 и 3 на глава 9 се казва изрично, че жената, цитирам, ден и нощ трябва да бъде зависима от своите мъже, от бащата в детството, от съпруга си в младостта и от синовете си в старостта.
Огромно влияние върху правната мисъл в древен Китай оказват политико-философските учения на Конфуций, Лао Цзъ и Мо Цзъ. Само един от тях обаче е наречен ковачът на китайското законодателство. Това е Кунг Фу Це, в превод учителят Кунг. Йезуитските мисионери го наричат Конфуций и с това име той остава в историята. В основата на законите, произлезли от философията му, са няколко основни понятия. Благороден мъж, човеколюбие, правила на ритуала. Те, разбира се, са в органична връзка едно с друго. Според Конфуций,
държавата трябва да се управлява от благородните мъже, начало с господаря, който е син на небето. Благородният мъж е образец на нравствено съвършенство и със своето поведение утвърждава нормите на морала. Главна задача на благородните мъже е да създават у себе си и околните човеколюбие.
За Конфуций човеколюбие означава грижата на родителите за техните деца, синовна почит към възрастните, а към останалите – справедливо отношение. Не прави на другия това, което не искаш да ти се случи на теб. Този принцип, според Конфуций, може да се прилага дори и в политиката. Ето какво казва той за добрия управник.
Който управлява с помощта на добродетели, той може да се сравнява с полярната звезда, която стои неподвижно, а останалите звезди почтително се въртят около нея.
Нормативна основа на държавата, според Конфуций, следва да бъдат правилата на ритуала. Това означавало, че държавата трябва да се управлява с помощта на традиционните религиозни методи.
Ако народът се ръководи посредством закон и реда се поддържа с помощта на наказания, то народът ще се стреми да избегне наказанието и няма да изпитва чувство на срам. Ако се ръководи от добродетелите, народът ще познава чувството на срам и ще се поправи.
А когато се появявала необходимост от наказание, според Конфуций, то трябвало да бъде налагано бащински. Днес обаче нямаме възможност да говорим подробно за влиянието на Конфуций върху законодателството в Китай. Ще кажем само, че неговите закони действат чак до 1913 година. Това, уважаеми слушатели, беше всичко в днешната радиоенциклопедия, в която ви разказахме за най-старите известни закони в света. Направихме това с помощта на Михаил Матеев, главен асистент по теория и история на държавата и правото в юридическия факултет на Софийския университет Климент Охридски. За днешния брой работиха звукорежисьорът Лили Милетиева, музикалният редактор Галя Траянова, а пред микрофона беше Цвета Николова. Чухте четвърти епизод от поредицата «Уроците на Темида» на предаването «Радиоенциклопедия», което се излъчва от 16.30 до 17 часа от понеделник до сряда по програма Христо Ботев на Българското национално радио.